mana Murmanskda bo'layotgan voqealardan xabardor bo'lsangiz kerak. Nima bo'lyapti u yerda? Bu qo'lga olingan yigitlar, bilishimcha, O'zbekiston fuqarolari ekan. Ular kimligi, nima ish qilishi va mana shuni ortida bo'layotgan hodisalar haqida nima ma'lumotga egasiz?
Bilasizmi, bu men komandirovkada edim 23 may kuni. Menga Murmansk muftisi Bisam pochtamga, elektron pochtamga xat yozdi. Shu holatni menga aytib berdi. Ya'ni o'sha O'zbekiston fuqarolari qamalganligi haqida gapirdi. Ya'ni ular muftiy yordamchisi, O'zbekiston grajdani, buxorolik yigitni O'zbekistonning talabi bilan Rossiya hukumati, Rossiya ichki ishlar tashkiloti xodimlari ikki odamni hibsga olishgan, ikkalasi ham buxorolik. O'zbekiston ularni ekstremistik tashkilotlarga aloqasi bor degan ayblov bilan, soxta ayblovlar bilan ularni qamashishga Rossiya hukumatidan talab qilishgan.
Demak, hozir nima bo'lyapti? Hozir ular qamoqqa olindi, ekstraditsiya tekshiruvi bo'ladimi? Bundan buyoq nima bo'ladi?
Endi bilasizmi, bu ikki yigit ikkalasini ham bu birinchi holat emas. Bu bunaqa holatlar juda ko'p. Man hozir qanchalik bu ishlarni soxtalashishi to'xtalib o'tish kerak, aslo hozir to'xtalmayman, chunki bu ikki yigitni hozir hayoti bilan umuman memorial inson huquqlari tashkilotlari ham rahbarlari bilan hozir telefonda gaplashdim. Bular ham befarq turmaydi. Bular hozir qamoqxonada hibsga olingan, lekin bularni O'zbekiston hukumatiga berib yubormaslik uchun bizga kerakli yuridik holatlar bor.
Ya'ni qaysi moddalar bo'yicha ular ayblanyapti? Mana shu
O'zbekiston jinoyat kodeksi 242 statyasi va 2 bandi bilan ularga ayblov qo'yilgan. Shu yerdan biz bilamizki, bu bir insonni ustidan ekstraditsiya qilish uchun yoki boshqa bir mamlakatdan olib ketish uchun har qanday insonni ustidan bu statya qo'yiladi, belgilanadi va kelajakda olib ketiladi. Keyin hamma narsalar o'zgaradi, yangi o'sha boshqa statyalar qo'shiladi, boshqa narsa, boshqa shunaqa holatlar bo'laveradi. Lekin biz inson huquqlari tashkilotlari butun bu buxoroliklar qancha yana qamalganlar, bundan oldin o'sha O'zbekistonga.
To'xtang, Bahrom aka, shu yerda bir narsa nima qilib ketay, buxoroliklar dedingiz. Nima uchun aynan buxoroliklarga urg'u beryapsiz? Yana biror boshqa holatlar bormi shunaqangi?
Yo'q, bu buxoroliklar degan uni O'zbekiston bo'yicha umuman repressiyalar davom etyapti, lekin buxoroliklar deganini sabablaridan biri umuman oxirgi paytlarda buxoroliklarga qarshi soxtalashtirilgan ayblar soni va hibsga olinayotgan Rossiya hududida hibsga olinayotgan odamlar soni ko'payib ketyapti. Mana misol uchun bir katta bir go'yoki buxoroliklar bir katta bir ekstremistik jinoiy bir guruh tuzilgan degan fikrni Rossiya hukumatiga soxta bir ayblovlarni bu xalqni ustiga soxta ayblovlar qo'yib qandaydir mashinalarni, ya'ni o'sha repressiv mashinalarni yana tezlashtirish maqsadida qilinayotgan hatto harakatlar asli. Bilamiz, mana Buxoroda qancha yaqinda mana Buxoroda harbiy mashg'ulotlar, ya'ni uchina deydi, o'sha uchinalar bo'lganda xalq hech qanaqa xalqqa berilmagan informatsiya, o'sha Buxoro xalqini ichida repressiyaga rozi bo'lish uchun xalqni tayyorlab, ya'ni xalq kuniksin bo'layotgan katta bir masshtabdagi repressiya bo'lyapti u yerda endi.
Ya'ni
mana qamalayotganlar soni, rozga berilganlar soni, hozir olib borilayotgan harbiy mashg'ulotlar, bular nimaga qaratilgan? Bu katta bir loyihaga o'xshayapti, ya'ni bir repressiv mashina kuchli endi ishlab borishi, ishlashi ehtimoli ko'proq, kuzatyapmiz buni.
Ya'ni Bahrom aka, siz mana Buxoroda yaqinda bo'lib o'tgan nima aksilterrorchilik amaliyotlarni siz mana Rossiyada bo'layotgan aynan buxoroliklarni qamalayotgani bilan bog'layapsizmi?
Albatta, bu o'sha Buxoroda, ya'ni o'sha so'roqlar qilinardi. So'roqlar qilinib aytilarmish, davlat o'sha imomlardan, davlat o'sha aktivlardan, xalq ichidagi aktivlarga berilayotgan ma'muriy buyruqlarni qarangda, buxoroliklarning aytib berishicha imom masjidlariga buyruqlar berilar ekan, ya'niki Rossiyaga borib qaytayotganlarni bu yerda miyasini zaharlab O'zbekistonga, xalqqa, O'zbekiston hukumatiga qarshi tayyorlanyapti degan shundoqa buyruqlar bilan, ya ular ko'rsa birovni yoki eshitsa zudlik bilan hokimiyatlarga tezlik bilan buni ma'lumot berishini talab qilyapti, majbur qilyapti insonlarni bir-biriga ko'rsatmalar berib, ya'ni o'sha repressiv holatlarni kengaytirish maqsadida qilinayotgan harakatlar. Mana endi bir oxirgi mana shu bir yil ichida hozir faqat Rossiyani qaysi bir huzuriga murojaat qilsa bizga, albatta o'sha buxoroliklar, Buxoro xalqi 60% qidiruvga berilgan deb eshityapmiz biz. Rossiyaga kelganlar bir yillab, ikki yillab bormasa bo'ldi, endi ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgan yoki hozircha rozga berilmagan bo'lsam, bu yerdan rozga berilmagan uyiga borib, bir haftadan keyin yana qamalayotganlar ko'payib ketyapti. Sonlari juda ko'p. Mana Murmanskdan o'tgan yil oktyabr oyida 2013-yilda Javlon degan yana bir, uni hozir ismi-esimda yo'q, familiyalari bor, ismlari bor. Shu ikki yigit borsa, birisini 5 yil, birisini 7 yilga qamab yuborishgan. Oddiy haydovchi, qurilishda oddiy haydovchi bo'lib ishlagan odamlar, odamlarni xonavayron qilyapti bu hukumat. Bu davom etyapti, bugun emas, bugun qilinayotgan narsa o'sha qatag'onlarni bo'lib, o'sha jarayonlarni bu davomi, yana kengaytirilyapti. Buxoro xalqiga endi sabr toqat, xudo Alloh subhanahu taolo sabr toqat bersin, lekin juda ko'pchiligiga soxtalashtirilgan ayblovlar juda ko'p. Hatto milliy xavfsizlik xodimlari oddiy bir Rossiyadan, Buxorolik bir Rossiyadan borib, oddiy ishchi bo'lib ishlaganlar borib, ikki og'iz, uch og'iz gapirar ekan. Aroq ichasanmi yo'qmi deb maslahatlar so'rar ekan. Aroq ichasanmi yo'qmi? Ichmasa bo'ldi, u ekstremist yoki terrorist bo'lib chiqadi. Bu shunaqa bir tendensiya. Agar aroq ichgandan keyin ularga majburiyat qo'yar ekan. Endi senga ishondik, lekin faqat shu bizga namoz o'qiydiganlarni orasiga kirib, o'shalarni bizga doim informatsiya berasan deb majbur qilarmish. Qarang, aroq ichmasa turmaydi, turadi. Aroq ichsa yana sotqinlikni talab qiladi. Bu xalqqa umuman imkon qolmadi, biron bir yo'l qolmayapti. Aroq ichsa sotqinlik qilish kerak, aroq ichmasa turmaga o'tirish kerak. Mana O'zbekistonni oqsaroyni qora niyati, oqsaroyni qora niyati, qora niyatli prezidentni qilayotgan ishi. U oqsaroyda o'tirish kerak emas, u qoroyda o'tirish kerak, qora niyati bilan. Bunchalik xalqni ezish kerak emas endi bu xalq. Hatto shunchalik darajaga boribdiki, qatag'on qilish. Aroq ichsangiz sotqinlik qilasiz, aroq ichmasangiz turmaga o'tirasiz. Bu nima degan gap bu?
Demak, Bahrom aka, biz ham kuzatib qolamiz bu Murmanskdagi qamalgan yigitlar ishi bo'yicha yana.
Albatta, men hozir Rossiya bosh prokuraturaga maktub tayyorlayapman. O'zbekiston hukumatiga bermaslikni biz talab qilamiz, chunki bu huquqiy normalardan bittasi. O'zbekiston hukumati qanchalik repressiyalar qilishi va O'zbekiston bu jahongir agar O'zbekistonga berilsa, ular albatta ustidan soxta jinoiy ishlar qo'zg'atilib va ularni bir necha yilga ozodlikdan mahrum qilinishi aniq. Bu haqda biz yozyapmiz va barcha imkonlarimizni Yevropa sudlari va boshqa butun imkoniyatlarni ishlatib, biz qonun yo'llari bilan Jahongir va Fazliddinni O'zbekiston hukumatiga bermaslikni biz talab qilamiz va bunga erishamiz.